Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, posloucháte Rádio Prostor, u mikrofonu už je s vámi Markéta Rachmanová, začíná Ovšem. Dneska tady jsou se mnou ve studiu dva bráchové, co se nepotkali u Kolína, ale vyrůstali spolu ve Zlíně. Za oběma stojí zajímavý příběh o tom, kterak se i člověk v 18-17 letech, zkrátka pod 20, může vrhnout na podnikání. Vašek a Vítek Staňkovi, pánové, vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkujeme za pozvání.
Dobrý den.
Jaká byla cesta ze Zlína? Jeli jste přímo ze Zlína nebo už jste tady domestifikovaní Pražáci?
Domestifikovaní rozhodně ne, nicméně včera jsme byli v Praze, takže bylo to jenom z Karlína, takže jsme jeli kousek.
Každý, kdo se jenom trochu kdy zajímal o české značky, o český brandy a místní biznis, tak ještě kolem Zlína musel vaše jméno, vaše příjmení zaznamenat právě v souvislosti s obuvnictvím, se značkou Vasky a nově, respektive nově, už je to rok, co jste převzali bota spod svá křídla?
Ano, je to tak.
Máte pocit, že boty dělají člověka?
Já kdybych měl začít, tak...
Mluví Vašek, no? Vašek zakladatel.
Máme aspoň trošku rozdílné hlasy, doufám. V rámci toho tak rozhodně nedělají, ale mám pocit, že už i brácha a já už dlouho, tak nějakým způsobem jsme ujetí na to, že opravdu pozorujeme jako ty boty. A člověk, aniž by si to nějak uvědomoval, tak tím, že si vždycky všimne, když kolem prochází Vasky nebo botasky, tak v rámci toho musí být trošku jako postižený, že jo? Jinak člověk standardně si to nevšimne, co má člověk na nohu.
Takže, profesionální deformace, se tomu říká.
Je to tak. Ne, že bych jako soudil člověka podle bota, nemyslím si, že ho dělají, ale opravdu si všímám, kdo jaké boty má.
Vítku?
Já to mám úplně stejně a vlastně vždycky se přistihnu u toho, jak stojím někde na náměstí a vlastně koukám lidem jenom na boty a zjišťuju i vlastně, co se dnes nosí, co je trendy, třeba zjišťuju, že vidím boty, které jsem dříve neviděl, ale vidím je častěji a tak dále, takže i podle toho se potom třeba můžeme rozhodovat vlastně na nových barevných variantách a na nových modelech značky Botas a Vasky. A je tomu opravdu tak, jak říkal brácha, vždycky vlastně, když jsem s někým venku, tak ukazuju vlastně na botasky, které prochází kolem mě, nebo na Vasky, které potkáváme, a on vlastně jako nevěřícně se směje, že jsem si toho všiml. Takže nemá to tak každý.
Ono se jeden čas o Češích říkalo, že vlastně si na boty úplně nepotrpíme, že opravdu to bereme jako užitkovou věc, která nám pouze slouží k tomu, že dokud se úplně nerozdrbou a neokopou a neochodí, tak je vlastně nesundáme z nohy. Že o ně vlastně ani moc dobře nepečujeme, že spousta lidí chodí fakt jako ve špinavých botách. Myslím si, že jsme se posunuli a že jsme se zlepšili, ale přesto, když se tak jako koukáte těm lidem po nohách, tak co jste zjistili, k čemu jste došli?
Já si myslím, že je to hodně rozdílné oproti tomu, jak to bylo dříve, protože v dnešní době, že jo, se nosí více tenisky, už je takové uvolněnější a dle mého už v dnešní době není takový tlak na to, aby jako ten člověk nosil čisté a úplně, jak to bylo třeba za Tomáše Bati, kdy opravdu jako nemohl přijít do práce bez toho, aby si ráno nevyleštil pořádně boty, takže myslím si, že v tomhle je to volnější a zdat bych měl soudit čistotu obuvy lidí, na kterým se dívám na nohy, tak bych řekl, že to je tak na 60%.
Jo, no tak to není zase tak špatný. Dneska jsou pubertáci schopní si svoje jako takový ty nejlepší a nejoblíbenější kousky vystavit třeba i v pokojíčku na poličce. To třeba můj syn to dělá, že když si fakt jako koupí hezký tenisky, který nestály úplně málo, tak si o ně pečuje a chvíli je na té poličce má. Je to takový trošku fetiš.
Tak ono tenisky se částečně staly jako sběratelským atributem. Jo? Já nevím, měl bych to přirovnat, ať už je to umění, nebo já nevím, napadly mě kartičky Pokémonů, hokejistů, věci, které se prostě sbírají. A opravdu, jako ať už je to tím business modelem velkých značek, které to vytvořily, nebo tou vzácností toho, že těch daných produktů není neomezeně, tak se stalo opravdu to, že existují i úspěšní mladí, ať už kluci nebo holky, anebo třeba i potom podnikatelé, kteří opravdu nakupují ty boty v nějakém jako dropu, v nějaké speciální ceně a pak to přeprodávají za ještě vyšší cenu. My máme teďka nedávno za námi rekord, měli jsme spolupráci a kolaboraci s Foodshopem, kdy jsme vytvořili jeden unikátní pár, který byl jako jediný k nákupu právě na platformě Aukro, kde jsme dražili vlastně boty, kdy penízky šly teda za účelem toho, aby jsme podpořili Ševcovinu na technické liceum, které nově vzniká ve Zlíně. Příští rok budou zase moct Ševci studovat, protože teďka dneska tomu tak vůbec není. A podařilo se nám ty boty vydražit okolo 50 000, pokud se nepletu. Takže i my máme za námi takový jako jeden speciální jako prvek nebo botu, kterou i já bych si spíš asi vystavil za ty peníze, než abych v nich chodil nebo kopal na zahradě.
To mě překvapilo vlastně už při přípravě na tenhle ten rozhovor, že ta ševcovina se dneska nedá nikde pořádně vyučit. Myslela jsem si osobně, že ve Zlíně to jde. Tak ne, ale půjde to. Jaký si myslíte, že o to bude zájem? Máte povědomí o tom, jak tenhle ten obor může táhnout?
Je to z části naše obava, která nás vlastně přiměla k tomu, abychom této téma ševcoviny a obnovy tady tohoto řemesla vlastně neustále vytahovali ven, protože se právě bojíme o tento obor, zdali bude mít dostatek zájemců o studium. A tak kvůli tomu jsme se právě rozhodli pro kampaň vlastně s Botas X Food Shop, pro vlastně novou kolekci bot, kterou jsme vydávali. A právě tady ta limitovaná edice, o které mluvil brácha před chvílí, tak právě sloužila k tomu, abychom tady tohle téma nějakým způsobem znovu otevřeli a aby se o něm v Česku mluvilo a psalo, aby prostě zkrátka dobře ten mladý student, který se rozhoduje, jakou cestou půjde, tak aby tam vlastně ten směr ševcoviny měl někde v povědomí a pokud by se rozhodl pro něj, tak my budeme jenom rádi a také proto jsme vlastně přispěli na tenhle obor.
Já jsem tehdy, když mi bylo těch 17 a začínal jsem, tak jsem měl vizi, aby ševcovina tady byla ideálně i po tom, co já tu nebudu, takže jako dejme tomu, ať už, už mi bude přáno nebo ne, tak prostě ještě dlouho a jsem rád, že s brachou tuhle vizi naplňujeme. Je to nejen o tom, aby jsme měli ševce, aby jsme vyráběli boty tady u nás v České nebo Slovenské republice, ale aby jsme zároveň také šířili to povědomí, protože upřímně těch řemeslníků je čím dál tím méně a méně a jak je to, jak jsme to rozbírali u těch tenisek, tak čeho je méně, to je vzácnější a já věřím, že jako stále to řemeslo, jak se říká, má zlaté dno a že opravdu ty české šikovné ručičky můžou být i něčím, co třeba vyrábí do světa a to my máme v plánu, aby se to podařilo. Máme i takový jako jeden ambiciozní cíl, který teďka se budeme snažit uskutečnit a to je, že všichni dováží z Asie, z Číny, především do České republiky a nás čeká jedna cesta, kdybychom chtěli zkusit ukázat tu českou výrobu naopak v Číně.
Je takhle, že byste expandovali na čínský trh.
Obrátili bychom ten trend právě.
Je to ambiciozní plán, který se už do měsíce budeme snažit naplnit, nebo minimálně se tam ukázat. Máme tam pár schůzek s tamníma jako prodejnama a řetězcema. Uvidíme, zatím je to opravdu jako spíš tak něco vysněného, ale přišlo by mi to jako taková ta tečka, která potvrzuje to, že ta vize byla, aby tady se neprodávaly prostě jenom čínské produkty. A kdybychom to otočili, tak by to bylo vlastně to nejzajímavější.
Držím vám palce, rozhodně. Pojďme se vrátit úplně na začátek. Je mi úplně jasný, že vy, Vašku, odpovídáte na tohleto velmi často, pokud jste součástí nějakého rozhovoru. Ale není to prostě normální, že v 17 letech se člověk rozhodne podnikat z mnoha důvodů. Z ekonomických důvodů, vlastně i z toho, že v 17 letech člověk pořádně neví, co sám se sebou, natož co s nějakým podnikáním a s budoucností. Vy jste fakt jako už v tu dobu věděl, co budete dělat?
Já jsem jako člověk neví, co sám se sebou, tak každý máme chvíle, kdy jsme v něčem nejistí, ale jako tu cestu jsem vždycky viděl úplně jasně, opravdu.
A bylo to díky tomu, že jste z toho Zlína?
Ta cesta nebyla hnedka o podnikání, já jsem dřív měl tu cestu jasnou ve sportu, viděl jsem jasnou cestu a prostě od 13 do 18 let jsem se plně věnoval tomu cíli, abych dosáhl největší úspěchu právě v tom sportu.
Vy jste běhal?
Ano, já jsem byl
atletem.
Takže
boty jste prostě potřeboval.
boty jsem potřeboval. Ta spojitost tam jakoby s tím sportem, teďka trošku to, když už v portfoliu máme i botasky, to dává vlastně jako větší smysl, vlastně úplně nejsou něco na to, v čem máte jít běhat. No ale už během toho jako té sportovní kariéry, tak já jsem vždycky chtěl jako dělat věci, které bych chtěl dělat. Jo. Zkrátka dobře, trošku jsem i bojoval v rámci školy nebo čehokoliv takového a vadilo mi strašně celý život, když jsem musel dělat něco, co nechci dělat. A z toho důvodu jsem i u toho sportu hledal tu cestu a i jsem přemýšlel jako OK, tak kdyby se mi třeba podařilo, já nevím, vyhrát mistrovství Evropy nebo cokoliv takového, co by to obnášelo. A většinou ta sportovní kariéra vlastně končí tak se stanete trenérem nebo něčím takovým. A tam já jsem úplně tu moji jako představu finální neměl a tím, že vždycky jsem přemýšlel hodně dopředu, tak už jsem si pokládal ve 14 tu otázku, jako co teda bude ta moje cesta, když jako ten sport úplně jako nevidím až do konce mého života. No a v rámci toho, tak už ve 14 jsem si nějakým způsobem zvědomil, že to podnikání je něco, co mi dá ty možnosti si těch dalších 5 let zase plánovat podle sebe. A z toho důvodu jsem hledal cesty, jak teda začít a trvalo to 3 roky, než jsem začal něco pořádného.
Co třeba respekt k autoritám? Jaký jste měl? Předpokládám, že asi jste si spíš chtěli jít jako tou svou vlastní cestou, ne?
Je to tak, v rámci toho respektu k autoritám, tak nevím, jestli to nazývat problémem nebo ne, ale zkrátka dobře, jo, vždycky to bylo tak, že vždycky jsem měl svůj názor a pokud mi člověk jako neřekl, proč říká to, co říká, nebo proč bych měl dělat
musel to, co bych měl dělat.
Přesně tak, a myslím si, že by to tak jako mělo v životě fungovat. A nicméně občas to se mnou mamka ani taťka neměli jednoduché, ani můj trenér to neměl občas jednoduché a moje paníčelka ekonomie na střední škole mi řekla, že nikdy nemám říkat, že mě učila ekonomiku, tak nebudu zmiňovat jméno.
Kde jste na to vzal peníze?
Základní kapitál Vasek byl 30 tisíc a v rámci toho tak ty peníze byly jak z brigád, z mojeho předchozího nějakého podnikání, které samozřejmě ještě nebylo na nějakou jako právnickou osobu, protože jsem nebyl splnoletněn a zároveň i ten sport mi dával nějaké finance, ať už na přípravu nebo něco takového. Já jsem měl čerstvě po mistrovství světa v Kolumbii, kde jsme i dostali zrovna nějaké jako penízky na to, aby jsme tam těch 12 dní, co jsme tam byli, jako žili a já jsem si to pěkně pošetřil, takže tak nějak jako...
Jo, takže něco jako diety a vy jste si prostě ušetřil na boty.
Oni nám dali penízky, když to bylo all inclusive, víte jak, tak.
No, to se tak někdy stane. Postavit takhle jako z nuly na zelený louce opravdu firmu, to chce velký kus odvahy. Nebral jste to někde opravdu jako velký riziko jít právě s tím artiklem bot ve státě, v zemi, kde ty boty třeba jako lidi úplně, jak jsme se bavili na začátku, neměli jako takovou tu velkou součást šatníku, že to brali spíš jenom jako něco, co musíte mít na nohách, abyste někam došli?
Já jsem trošku... mám asi větší práh nějaké vnímání toho rizika, takže já jsem to riziko nikdy nevnímal a nikdy jsem si nevyhodnocoval. Vždycky to bylo o tom, že jsem se pro něco rozhodl a pak si zatím šel a se neptal, jak moc velké riziko tam je, nebo co když to nevyjde. Prostě udělám všechno pro to, aby to vyšlo. A ta moje vize byla tak jako jasná, že jsem prostě zatím šel a samozřejmě všichni se na mě dívali, jak na blázna, i co jsem první soutěže podnikatelské zkoušel, tak mi všichni říkali, pokud nebudete vyrábět prostě za 100, tak nemáte šanci prorazit, protože z Číny se dováží boty za 100 korun nákladu a tak dále. Někteří mi zase říkali, pokud nebudeš ty boty prodávat za 10 tisíc, tak ta ekonomika nebude jako fungovat. Jasně. Ale já opravdu jako i přesto, že jsem ty první jako měsíce, roky, kdy jsem vlastně začal pracovat na Vaskách, párkrát sešel částečně z cesty, že mě nějaký ten názor jako ujasnil, tak pak v jeden moment, a naštěstí to bylo hodně brzy, jsem si uvědomil, ne, jo, to je tvoje firma a ty musíš vědět, co je pro tebe správné a pro tu firmu. A za to uvědomění jsem strašně moc rád, protože opravdu těch rad a nápadů od ostatních bylo spoustu a jsem rád, že jsem se vydal tou mojí vizí, kterou vymyslela ta mladá hlava ještě tehdy.
Ano, která už notně zestárla. Já si umím představit, že teda ten biznis se vlastně točí jedna kolem nějaký administrativy, kolem toho biznisu jako takovýho, pak je tam pochopitelně ten výrobní proces a pak je tam ta kreativa. To jsou všechno věci, do kterých vy povídáte. Tak ty nebo i brácha, abychom ho teda nějakým způsobem zapojili, k němu se určitě ještě dostaneme, ale...
Tak teďka už je toho hodně, navíc jsem součástí jako více firem, takže teď je toho opravdu hodně, tak se snažím být opravdu na vrcholu toho, ale to, do čeho se více pouštím do detailu, tak jsou samozřejmě velká rozhodnutí, ať už je to nová prodejna, nová kolekce, nevím, téma marketingové kampaně, která nás bude ovlivňovat další měsíce, bez pochyby jako se mnou stále ve financích, aby to vycházelo. Takže to jsou jakoby ty věci, kolem kterých se točím. A kdybych měl říct takové ty, které mě jakoby baví, tak je to právě třeba to navrhování produktů.
To si umím představit.
I když to možná třeba není to, co jako je moje největší přidaná hodnota, tak je to, do čeho se rád jako vracím a vždycky se do toho ponořím. A zároveň je to i ten marketing, takže to jsou nějaké jako ty věci, které mě osobně, kdybych jako to měl dělat v uvozovkách jako pro bono nebo jako pro někoho, tak bych byl jako ochoten to dělat, protože to je něco, co mě baví. Což i právě jako máme docela podobně i s bráchou, že ve finále jsme i možná doufali, nebo já minimálně, že ty naše věci, které budeme mít na tom biznise rádi, se rozdělí, jo, aby jsme byli kompletnější vlastně na tom všem, ale můžeš říct za sebe, které oblasti tebe jako z toho biznesu baví
nejvíce.
Takže
jak se vám to rozdělilo? Vítek je mladší, kolik jste mladší?
O čtyři roky,
takže když vlastně Vašek zakládal firmu a když začínal stavět v hale ty stroje a všechno, tak vy jste tam tak jako pobíhal a říkal si, no, to ti držím palce, brácho, nebo jak to bylo?
Já jsem kopal do míče se snem hrát za Chelsea a za londýnský velkoklub a tak nějak jsem přesně, jak jste říkala, tak na něj koukal s otevřenou pusou a říkal si, do čeho se ten můj brácha pouští. To je frajer.
Byla tam hrdost.
Byla tam hrdost už hnedka od začátku, protože mnoho lidí mu nevěřilo, nebo spíše nevím o někom, kdo by úplně řekl, Vašku, to je super nápad, běž do toho, protože i z pohledu třeba, když budu konkrétní, tak třeba z pohledu mamky, když váš syn vlastně studuje na Gimplu a do toho profesionálně dělá atletiku, tak toho času už moc nemá ani takhle a do toho se ještě pustit do podnikání, protože Vašek se opravdu do toho podnikání pustil již za té aktivní profesionální vlastně kariéry atleta, tak ten čas krátka není, takže musíte ukrajovat trošku od hodin spánku, bych řekl, a díky tomu ani naší mamince si myslím, že se to nelíbilo. A já právě jako jsem viděl, jak brácha umí nakládat s časem už v tak mladém věku a že opravdu si vybírá, na čem bude ten čas vlastně plýtvat nebo investovat do čeho a umí si ten den rozdělit tak, aby všechno stihnul, což bylo úžasné. A už tehdy v těch 13 letech mých, 14 možná, když brácha vlastně začínal s těma vaskama, tak já mu třeba pomáhal s navrhování některých vasek a hrál si prostě tím a bavilo mi to strašně moc. A tehdy jsem ještě nevěděl, že vlastně někdy se tím budu živit a bavit i já. Takže jsem za to moc vděčný. No a abych odpověděl na tu otázku, co mě baví nejvíce, tak myslím si, že to je také ten design, to navrhování produktu, také je to práce s týmem, protože já jsem vlastně začínal jako manažer na prodejně, na Příkopech.
Ten začátek byl už v 15 letech, kdy pomáhal na prvním showroomu. Jo, nevím, jestli se to mohlo nebo nemohlo vlastně, ale to je pěkně, ale v 15 letech už obsluhoval naše zákazníky v prvním malinkém showroomu, který byl spíš taková kancelář o 18 metrech čtverečních, takže tam začínala jeho cesta. Pak když šel studovat do Prahy VŠE, tak jako nastoupil vlastně na prodavače na naši prodejnu na Příkopech a já nevím, po nějakých 10 měsících třeba nebo něco takového, tak nám odcházel vedoucí prodejny a
tak se nabízelo,
ano,
tak se
ano,
tam sedne.
Ale bylo to mimo mě, ani mi to neřekli, dokonce jsem se to dozvěděl až potom, co náš retail manažer, který jako má na starosti tu pražskou prodejnu, tak mi říkal, co si myslíš o tom, že bych vzal Víťu, byl u mě na pohovoru, tak bylo to dokonce mimo mě, takže pak ještě zhruba, já nevím, 12 měsíců nebo jak dlouho byl vedoucím prodejny.
Jo, přesně tak.
A pak se ta cesta switchla a v moment, kdy vlastně přišel Botas do našich životů, tak už od začátku, kdy jsme vůbec nad tím přemýšleli, tak jsme přemýšleli s bráchou, jestli není ta správná cesta, aby jsme tyhle dvě značky trošku oddělili, ať už designem, myšlenkově, a aby se zkrátka dobře každá ta značka měla některé to srdíčko a mozek více než ta druhá. Vlastně od té doby se stal Vítě ředitelem značky Botas.
Vítek a Vašek Staňkovi jsou mými dnešními hosty tady ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Rádio Prostor, Vítek a Václav Staňkovi, Vítě a Vašek, neboli sedí naproti mě, jsou tady se mnou ve studiu. Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím neumíš. Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti. Touha stát se nepostradatelnými je pákou pokroku, ale brzdou pokroku je naše touha zůstat nepostradatelnými. To jsou výroky Tomáše Bati. Jak moc jste ho měli nastudovanýho nebo máte, ten jeho biznes?
Já jsem, už bych neřekl, že jsem na něm závislý, ale dříve tomu tak rozhodně bylo.
Já bych to možná řekl, furt.
Doteďka, pokud nedostanu nějakou knížku, která vychází každý rok nějaká nová pod stromečkem, tak jsem smutný, takže opravdu jsem v literatuře ohledně Bati nebo dokumenty nebo cokoliv, co bylo, i staré kolekce, marketingové kampaně a tak dále studoval. Z těch citátů jeden chybí, můj nejoblíbenější, nebo chybí jich více, protože těch výroků bylo spousta. A to je, co chceš, můžeš. A pak mám ještě druhý, a to je jenom tady pro důkaz, ale asi to nebudu ani ukazovat, ale mám tady na sobě staré primky a moje přítelkyně tak mi tam nechala z druhé strany vyrazit další jeho citát, a to je, že den má 86 400 sekund, který poukazuje na to, aby jsme využívali právě ten čas co nejlépe. Tak můžete posoudit sama, jestli mě inspiroval nebo ne, ale beru ho stále jako možná největšího podnikatele v rámci České republiky, a on opravdu začínal v 16-17 letech na začátku. Ty začátky také neměl úplně jednoduché, zažil si krachy, nezdary a prošel si také různýma režimama a vždycky to zvládl a pokračoval dál, takže já jsem obrovským obdivovatelem, ať už Tomáše Bati nebo jeho vlastního bráchy Jana Antonína Bati.
Říká se, že nejhorší práce je s lidma. Tak jak to máte vy? Jak jste je hledali? Protože lidi dělají ten tým, lidi dělají ten produkt, musí vám prostě jako cinknout do hlavy, abyste se s nima cítili. Tak vy dva to máte jasný. Vy jste rodina, vy jste v podstatě jeden mozek, jedno tělo, bych to tak jako nazvala. Ale co ty ostatní?
Já bych, kdybych mohl začít, tak já bych řekl, že vlastně jsem vděčný za to, že jsem si mohl tou strukturou firmy projít úplně od toho být brigádníkem až po to být ředitelem odnože značky jako Bottas. A díky tomu jsem vlastně pochopil, jak opravdu ti třeba prodejci na prodejně fungují. Stal jsem se prostě jejich kamarádem, protože jsem tam 10 měsíců v tom vlastně jel s něma. A potom, když jsem se stal jejich vedoucím, tak už vlastně jsem se učil, že budu muset k ním přistupovat trošku jinak, a abych od nich vlastně mohl vyžadovat nějaké vyšší prostě výkony, mohl je motivovat a aby mě vlastně brali jako s respektem. Takže už tam jsem se začal učit, jakým způsobem stále být s nima kamarád, ale také, když něco řeknu, tak ať se to splní. A potom, když jsem se stal vlastně ředitelem, tak jsem z toho hodně vlastně těžil tady z těchto zkušeností. Mm-hmm. Takže mám vlastně přehled napříč tou firmou, jak co funguje, a postupnými kroky jsem se učil s těmi lidmi vlastně pracovat. A jak říkáte, že to je jako nejtěžší práce, tak mně se to zdá jako úplná věda, až skoro, protože každý ten jeden člověk v tom týmu je úplně jiný a je třeba mu klást vlastně jinou pozornost, jinak na něj jít, aby vlastně mohl fungovat co nejlépe může a umí. Takže v tomhle mi to přijde taková jako věda, která je byť strašně pracná a náročná, tak ale strašně krásná, protože nejde vlastně říct, myslím si, že existuje člověk, který to umí úplně s každým a který je v tom nejlepší. Jde prostě pořád se zlepšovat a pořád přicházet vlastně jako na nové způsoby, jak z toho týmu dostat, aby je to bavilo a aby vlastně pracovali nejlépe, jak umí.
Ten individuální přístup je určitě klíčový k těm všem zaměstnancům, ať už děláte v podstatě cokoliv. Museli jste se v tomhletom segmentu nějak dovzdělat?
Tak já jsem už od toho mládí četl hodně knížky, ať už o psychologii lidí, nebo o psychologii marketingu, nebo vedení lidí, nebo cokoliv. Mám tam spoustu jako knížek, které jsou mé oblíbené. Je tam spoustu pouček, upřímně úplně jedna, která bych řekl, že mi ukázala nejvíce, to tak je knížka od Carnegieho, který napsal, on má ten název jako takový, že to zní, že jsem to četl v 15 letech, tak jsem neměl kamarády, ale já jsem jich měl spoustu, a to je Jak působit na lidi a získat přátelé. Kniha, která popisuje to. Já jsem opravdu měl spoustu kamarádů a tohle jsme četli taky s kamarádama i tu knížku, ale jsou tam principy, které jsou všeobecné a které nějakým způsobem jakoby fungují. Brácha se tady směje.
Vítek se směje, jako kdyby jako...
Já se strašně omlouvám. On opravdu měl mnoho kamarádů, jenom když to slyším, tak vlastně je to úsměvné.
Já jsem vždycky se snažil ten název schovávat, když jsem to třeba ve třídě jako četl nebo něco takového. Jako zní to. Ale ta kniha, i nehledě na ten název, tak má opravdu hodnotu, ať už se to týká vyjednávání, nějakým způsobem pochopení lidí nebo čehokoliv. Takže tak a já bych řekl, že pořád to neděláme úplně dle principu. Říká se, nepodnikejte s kamarády, může to dopadnout špatně a tak dále. V rámci biznisu tak nemám tam žádného člověka, který jakoby byl kamarád předtím, než teďka, ale mám tam spoustu přátel, kteří se stali jako mými přáteli během té cesty. Takže ať už je to celý náš management, provozní ředitel Tomáš Karlík, nebo retail manažer, nebo naše marketingová ředitelka, nebo mnoho dalších, jako manažerů na prodejnách, tak máme to nastavené na té přátelské bázi. To, že prostě si můžete říct ty věci do očí. Za mne zásadní je pořád, že i každý mě může říct cokoliv do očí, protože to je, si myslím, že je dobře, že jsme na té cestě už dlouho spolu, že se známe a tak dále. Takže ať už jsou to jako, nevím, vhodné či nevhodné vtipy během našich management meetingů, anebo zároveň ostřejší či méně ostřejší slova, tak to je za mne to, jak to stavíme u nás. Snažíme se opravdu, aby to bylo pořád na té osobní rovině, aby ta komunikace byla otevřená a aby vždycky se řeklo to, co chceme, aby zaznělo.
Pořádáte team buildingy firemní, na kterých si třeba vaši zaměstnanci můžou vyrobit svoje boty. To je taková jako taškařice, která mě napadá.
Do výroby bereme, snažíme se vždycky alespoň jednou za rok všechny vzít jako do výroby, takže míváme, ať už v rámci vánočního večírku, kdy se sjede celá republika do Zlína, tak je provést tou výrobou. A team buildingy takové jakoby máme taky poslední, tak to jsme se opravdu nasmáli neuvěřitelně. Bylo to strašně vtipné, ale zároveň jsme prostě za ten víkend odpracovali společně nějakých jako nevím 15-18 hodin a posunuli zase ty projekty, které jsme tam měli na stole neuvěřitelně a přitom jsme si to moc užili.
Pojďme k těm druhým lidem na druhé straně a to je ten váš zákazník. Kdo je vlastně typický zákazník, ať už Vasky nebo Botas, ke kterým se ještě dostaneme třeba detailněji, ale Vasky, když vznikly, tak museli přeci jako vzniknout s nějakou myšlenkou, tohle budou pro tuhle cílovou skupinu.
Jo, ta moje vize, já jsem byl na výměném pobytu ve Francii, kde jsem chodil po škole a viděl jsem tam všude Timberlandy, farmářky, jako takové ty prostě boty. Jako
ty
takové.
Echt boty.
A to bylo už jakoby v moment, kdy jsem vyvíjel náš první produkt, které byly farmářky. A tam jsem si říkal, ty jo, tady prostě na té střední škole to nosí všichni. Prostě v Česku jsem to neviděl. To bude strašně moc fungovat, to bude skvělé. Ti moji vrstevníci, 15 až 18 let, si to budou strašně moc kupovat. No a pak, když jsme spustili celou tu komunikaci, tak z ničeho nic žádný mladý se mi neozval. A ozývali se mi lidé ve vyšším věku. Jo, třeba muž 40 let, nebo žena 45 let, nebo i mladší samozřejmě, ale byl jsem vlastně zaražen. Jo, jakože jak to, že vlastně tomu 18-letému klučíkovi jakoby důvěřují. A pochopil jsem, že tu hodnotu, která jako v těch paskách je, to, že se to vyrábí tady kvalitně, že to vydrží, tak vidí právě spíše jakoby, řekl bych, starší člověk, nežli ten mladší. To byly začátky, když mi to dalo takovou zpětnou vazbu, že jsem vyvíjel vlastně botu pro mé vrstevníky a z ničeho nic jakoby si to oblíbil úplně někdo jiný. A uvědomil jsem si, jak zásadní je právě jakoby ptát se těch zákazníků, vnímat ty zákazníky, pracovat na jejich potřebách a zjišťovat a jít jim naproti. No a nějakým způsobem, když bych to vzal z těch, já nevím, 500 000 párů, které jsme již prodali, tak náš jako typičtější zákazník je spíše žena, převažuje žena než muž, což se taky nemusí úplně jako zdát, když se podíváte na náš sortiment a ten průměrný věk může být třeba kolem 36-37 let, něco takového. Muž, žena je to jako 65-45, takže není to nějaký velký rozdíl, ale teď jsem to řekl. To je 110 dohromady, jo. Takže chtěl jsem říct 55 až 45, pardon, omlouvám se, počtyrou. A v rámci toho tak je to teda přesně především, jakoby, kdybych měl říct nějaký medián těch zákazníků, tak žena kolem...
Tak ono většinou ta žena je jako spíš kupní síla v domácnosti, ta rozhoduje o tom, jaká se bude pouštět televize, jaký se bude poslouchat rádio, jaký se budou kupovat boty a tak dál. To víme, jak je to nastavené v českých domácnostech a nejenom tam. Ale
nepřipouštíme si to.
Ale nepřipouštíme si
na druhou stranu, tak. Pokud můžu, tak vlastně u Botasu je ten zákazník spíše muž a ta věková vlastně kategorie sedí docela s tím, co řekl řekl teďka brácha, akorát je to teda spíše muž než žena, ale my se snažíme trošku omladit ty naše zákazníky tím, nebo ten průměrný věk našeho zákazníka tím, že vlastně přicházíme i s modely pro mé vrstevníky, mě je 22, takže pro mé vlastně kamarády, kteří se i kupují a píšou mi pozitivní zprávy na ty nové modely, takže i tímto trošku se snažíme, abychom měli i co nabídnout pro ty mladé.
To vyvážilo. Mm-hmm. Tím jsme se vlastně volně dostali k botasu. Botasky, to je vlastně takový obecný pojmenování pro boty, který s botasem třeba nemají ani nic společného, ale zkrátka ustálilo se to v naší společnosti, všichni jsme to občas použili a málo kdo si třeba vybavil i to logo, který vy máte hrdě na tričku, a vlastně i já jsem si ho teď připomněla, jak to vypadalo, protože můj táta v tom chodil a hrál v tom tenis a nohejbal a ty boty u nás byly doma velmi populární. Vy jste se před rokem tedy rozhodli tu značku převzít, zachránit ji před krachem. Byl to velký risk?
Byl to velký risk, protože ta částka, která je pod mlčenlivostí, tak byla poměrně velká. A v to období, kdy se naskytla tahle příležitost, tak jsme zdaleka neměli tolik peněz na účtě, takže bylo tam spoustu věcí, které se musí udát, aby tahle transakce mohla proběhnout. A to jenom ten začátek. Pak samozřejmě byl risk, jak to lidi budou vnímat a jestli prostě botasky nějakým způsobem jako budou úspěšné nebo nebudou. No a v ten moment, kdy já už jsem podepisoval smlouvu, tak už to prostě dopadnout muselo. Jiná cesta nebyla a v ten moment jsme na tom začali všichni makat, zapojil se právě v té době už chvíli předtím na maximum brácha a v ten moment jsme dělali všechno pro ten jeden cíl, aby jsme mohli být my těmi, kteří navážou na tuhle obuňskou legendu, která letos slaví 75 let.
Ta akvizice jako taková, jak to probíhá? Jsou tady nějaký původní výrobní haly, jsou tady nějaký původní stroje, návrhy, materiály, to všechno se v podstatě převezme a pokračuje se v tom, nebo musíte začít opravdu i tady jako od nuly? Jak to je?
Podle toho, co je předmětem koupě. U nás třeba v tom našem případu, tak bylo předmětem koupě ty technické dokumentace, výrobní zařízení, jako jsou stroje, které jsme potřebovali pro to, abychom mohli ty botasky vlastně vyrábět a ochranná známka hlavně.
Zároveň kopyta, nože, všechno to, aby jsme prostě mohli ty boty začít vyrábět.
Jo, to jsou ty výrobní zařízení a stroje.
Aby to
vlastně
nestratilo tu svůj typickou tvář.
Ano.
Jo, přesně tak. Takže předmětem koupě nebyla vlastně ta hala, třeba, jak jste teďka říkala.
A teď mi řekněte úplně zcela otevřeně, jestli jste se fakt jako nebáli toho, že ty lidi to budou kupovat pouze z nějaký nostalgie, že to bude takový, jako když má třeba Lidl retro týden a lidi si tam jdou prostě koupit kakao v původním obalu z 80. let a koupí si ho ale jenom jednou a pak už se k tomu nevrátí, nebo ho vidí soused a řekne si, jo, to je hezký, ale já bych to doma nechtěl.
Já jsem se toho nebál, ale v mém okolí jsem to párkrát slyšel, že mi někdo řekl, hele, jasně, to bude chvilku boom, lidi si to vlastně z legrace koupí, z nostalgie, aby ten produkt ještě měli vlastně doma a tím to hasne, ale já jsem říkal, že právě naopak, jo, že my nepůjdeme tady tímto směrem, že budeme opravdu hrát to pouze na tu nostalgii a toho úkazem je třeba teď vlastně nová kolekce obuvi ve spolupráci se značkou Foodshop, která má claim té kolekce Goodbye Nostalgia, kdy se vlastně jako vydáváme novým směrem, přicházíme s novým vzorem, který je prostě cool pro mladé lidi a který botas nikdy neměl.
Jak to vypadá? Jenom jsme v rádiu, takže si to neumí. Je to ta zelená?
Já je mám shodou okolností na noze, takže se můžete kouknout. A je to vlastně jako nový střih téhle botasky. A ještě abych dodal k té nostalgii, tak pro nás jako takové, mě osobně třeba nevadí, že si botasku někdo koupí pouze z nostalgie, ale chtěl bych, aby to bylo tak, že si ji koupí, protože mu přijde vlastně konkurenceschopná tomu, co je na trhu a ta přidaná hodnota té značky botas jako takové, takže bude prostě převažovat před tou konkurencí, takže proto si ji koupí a že se k nám i budou vracet.
To bylo i jako na tom začátku pro nás důležité, aby jsme naskočili na tu vlnu strašně brzy a my to, co jsme museli, aby jsme nenaštvali třeba ty milovníky ať už nostalgické milovníky, no, nebo reálné stále milovníky Bottasu, tak bychom co nejdříve museli rozjet tu výrobu stávajících modelů. Takže to byl začínající maraton, kdy brácha měl pod sebou vývoj a museli jsme právě 4 nejpopulárnější modely dát co nejdříve na trh, aby opravdu jako viděli, hele, oni to nepokazí, alespoň něco nám zůstalo. A následně na to jsme začali stavět právě jakoby tu novou cestu, protože věříme, že vzory Bottasu mají své kouzlo a opravdu teď třeba i ironicky to i vyšlo tak hezky, že my jsme v minulém roce odkoupili tedy značku a zrovna v letošním roce je nejpopulárnější model na celém světě Adidas Samba, což jsou boty velice podobné sálovým botům, což jsou botasky velice podobné sálovým botům. Takže i takhle se to podařilo a i přesto, že jsou tam ti lidé, kteří si to kupují třeba z nostalgie, konec konců, proč my jsme to kupovali, také jako z nostalgie, jako hrdost toho, co tady bylo a že to obuňské řemeslo je to jedna z mála značek, která od roku 1949 jako tady prostě jako přežila, ať už jakoby v menším, protože kdysi vyráběli 2 miliony párů ročně a v botaskách vyhráli naši úspěšní atleti, jako je Emil Zátopek, Raška a mnoho dalších, takže vždycky říkám, že je to značka česká, která má na svém kontě nejvíce olympijských medailí a domnívám se, že je to 100% pravda, takže v rámci toho je to neuvěřitelné. Takže to jsem chtěl jenom dodat, že i přesto, že tam jsou zákazníci, kteří si to kupují kvůli odkazu té značky a nostalgii, tak právě teďka tím designem, který vlastně botasky mají už 75 let, tak jsme se dostali znova do trendu. Takže o to spíš je jednodušší zaujmout toho mladšího zákazníka.
Chápu. Je to podobně jako v gastronomii, že zásadní roli tady hraje ta surovina, ze který se ta bota vyrábí, jinými významy tady materiál, abychom byli přesnější. Že i tady je kladený opravdu jako významný důvod a důraz na to, aby to bylo úspěšný.
Já si myslím, že ano. My na to klademe ten největší důraz, na to, aby ta vlastně botaska vydržela co nejdéle, aby byla zpracována z těch nejkvalitnějších materiálů. Snažíme se ji trošku i inovovat v tom, že tam například dáváme vkládací stelky, které jsou lepší, než byly v minulosti a snažíme se vylepšovat vlastně ty výrobní procesy tak, aby ta botaska vydržela co nejdéle, protože v tom vidíme tu udržitelnost, jo? Vlastně, že chceme jít jiným směrem než ostatní možná světové značky, které si prostě koupíte a za půl sezóny vyhodíte a koupíte si nové. Takže tady tohle si myslím, že je to úplně nejpodstatnější. Samozřejmě ale vliv na tom má mnoho dalších věcí a to je ten design, jak to zkrátka dobře vypadá, protože pokud budete mít kvalitní obuv, ale nikomu se nebude líbit, tak nebudete moc úspěšný. Takže proto musí nějak dobře vypadat, musíte trefit ty správné barevnostní varianty, které padnou zákazníkům do oka a také si myslím, že je i důležitý ten odkaz té značky, jo, že vlastně pokud vidíte dvě boty vedle sebe třeba velmi podobné, tak pak může rozhodovat právě, která značka je bližší vašemu srdci, takže tak.
Je to sportovní bota, už jste to vyzkoušeli na nějakých sportovcích profesionálních? Měli možnost se v tom proběhnout?
Minimálně v rámci produkce natáčení prvního videa, tak jsme v nich hráli fotbal, hráli tenis, ještě něco tam bylo, takže...
Jo, já bych ještě vlastně zmínil, že značka Bottas vždycky byla a snad i bude hlavním vlastně partnerem českého nohybalového svazu. Nohybal jako takový je český sport který jsme vymysleli my Češi, což je naprosto neskutečné. No a my jsme jejich hlavním partnerem a když jsme vlastně teďka přišli s novou kolekcí Bottas Spider, která je určená pro nohybalisty, tak přesně vlastně oni, ti reprezentanti čeští, tu Bottasku zkoušeli. Takže tady jsme vlastně s nima v komunikaci a v partnerském vztahu, takže tihle profesionálové určitě ji vyzkoušeli. Já mám také tím, že jsem hrával vlastně fotbal na vysoké úrovni v Česku, tak bych řekl, že mám hodně známých i fotbalistů, kteří si botasky obuli na základě toho, že se známe a ve kterých spolu vlastně jako si kopeme ten nohec přes síť, takže...
A ještě jsme byli vlastně partnery nejúspěšnějšího sportovce.
Přesně tak, ano, ano. A nejúspěšnější sportovec roku a měl vlastně v mnoha regionech po celé České republice takovou anketu, který vlastně ten sportovec roku tam byl nejúspěšnější. A slouží to i pro ostatní sporty, které jsou například okrajové, ve kterých není tolik peněz. Není to pouze fotbal nebo tenis nebo hokej, ale jsou tam právě i ty okrajovější sporty, jako je třeba nohejbal, jako je prostě lyžová a tak dále. A my jsme měli tu čest, že jsme se stali vlastně jejich hlavním partnerem a vždycky ten vítěz toho regionu byl obdarován botaskama, takže nás teďka obouvá například, teď nechci kecat, ale
spoustu.
Myslím si, že i pan Koudelka vlastně a další, no.
Vy jste, Vašku, někde v nějakém rozhovoru řekl, že pro svoje podnikání nevidíte strop. Nevím, jestli to jsou přímo vaše slova, nebo jestli jste se zase půjčil toho Baťu. Nicméně, kde se to může zastavit?
Nevím, asi to bylo vytrženo z kontextu nebo nějak pochopeno, ale není to v mém podnikání, není to ani ve mně, je to v každém z nás. Jo? Jakoby, kdo určuje ten strop? Dle mého si ho určujeme jen my sami a já jsem se zatím neurčil, takže z toho důvodu je tady tahle věta možná někdy zazněla. Jo? Každý můžeme se posouvat kupředu a já jako když jsem hledal, co tu budu dělat na tom světě, tak jsem si řekl, že se budu snažit každý den posouvat alespoň o kousíček jako dopředu. A dokud si neřeknu, že už stačilo, že už zastavuji, tak pak teda nebude pravdivá tady tahle teze, že vidím, že nevidím nějaký strop.
Tahle ta vaše společná cesta vypadá jako úplně totální idylka. Jo, dva bráchové, rodina, skvěle fungující biznis, originální věci, které děláme, navíc se to úspěšně vrací. Ale přece jenom museli tam být nějaký jako úskalí, nějaký věci, ze kterých vám třeba nebylo úplně zpětně dobře. Tak co ty největší šrámy, které vás poznamenaly a ze kterých jste se třeba jako poučili, ale už byste je nikdy nechtěli zažít?
Já mám hnedka první a to je právě jako na tom začátku, kdy brácha tady říkal, že bylo neuvěřitelné, jak jsem využíval ten čas. Ona to byla taky velká hloupost. No. To tělo bylo přetížené, ta hlava taky. A když jsem tehda dělal jakoby vrcholově atletiku, když jsem tehda maturoval a když jsem tehda vedl svůj biznis, tedy začátkem 18. roku, tak jsem cítil, že je toho na mě hodně a vlastně ten nejtěžší moment byl a ironicky po vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce do 18 let z Zlínského kraje, tak mě odvezli do nemocnice a diagnostikovali mi cukrovku. Neměl jsem to nějak jako v rámci rodiny, takže se domnívám, že to byla spoura mého organismu, jelikož je cukrovka autoimunitního onemocnění, kdy prostě vaše buňky vám řeknou, že stačilo. Takže to beru jako největší poučení a něco. Já nelituju věci, nebo nechtěl bych, aby věci byly jinak. Myslím si, že bychom k věcem měli přistupovat, že všechno, co se děje, se dít má a věřím, že mi to dalo dobrou školu a přistupuju tak k tomu už od toho prvního momentu. Ale to je ten moment, kdy to pro mě bylo nejtěžší.
Vítku, vy máte nějakou takovou situaci?
Taky jsem na začátku, když jsem vlastně převzal značku Botas, tak jsem moc nespal a hodně jsem pracoval, neuměl jsem vlastně delegovat svoji práci, takže možná by to časem vlastně mohlo přerůst v to, co... nebo v něco jiného. Nicméně nemělo by to být asi to podnikání na úkor zdraví. Myslím si, že to může být na úkor volného času, protože my konec konců občas se tím podnikáním i bavíme, protože děláme v něm složky, které jsou opravdu jako zdroj zábavy naší a přestože vlastně jako se značkou vstáváme a chodíme spát, tak se u ní ale umíme i uvolnit a bavit se u ní, ale asi by to nemělo být vlastně na úkor toho zdraví, takže s tímhle souhlasím s bráchou.
A u bráchy vlastně, bez bráchu, u bráchy, u Víti ten příběh byl velice podobný v rámci té sportovní kariéry, protože také zažíval jako úspěšnou kariéru sportovce do prostě čerstvých 18 let a pak přišlo koleno, takže toho taky zastavilo.
Já jsem si všimla ty jízvičky, no, v těch kraťasech je to vidět.
Takže třetí operace.
Krásná. No,
krásná, zatažená.
Takže nějaké šrámy doslova tam máme.
No nicméně jste rozhodně důkazem toho, že současná mladá generace rozhodně není líná, ale že možná víc přemýšlí o tom životě, o tom, do jaký míry si nechat zajít právě práci do volného času, nenechat si ji přerůst přes hlavu a vlastně vyslyšet i to svoje tělo, který nám dává ty signály, které v určitých situacích nechceme slyšet, protože by se to bez nás neobešlo, ale ono se to bez nás možná i obejde. A máte vlastně pocit, že se to bez vás obejde? Můžete odjet na dovolenou, úplně vypnout maily, zprávy, co? Ještě to úplně nejde, co?
jde o to, co chcete. A tím, že stále, jakoby, jak jsem zmiňoval, jsme ochotní a ready dělat všechno pro to, aby jsme rostli, tak to vyžaduje něco. Kdyby jsme se rozhodli, že to chceme celé automatizovat a odjet někam do Aleluja a užívat si tam života, tak by to šlo. A otázka je, jak dlouho by nás to tam bavilo. Takže v rámci toho myslím si, že management jako celé firmy tak je postaven velice dobře a opravdu tam máme lidi, kteří jsou na správném místě a za kterými si stojíme, takže věřím, že by to jako přežilo. Ale pak třeba ty nějaké rozvojovější věci, s kterými člověk musí přicházet, tak by možná chyběly. Nevím, ale týmu si myslím, že oba dva věříme naplno.
Kde se vidíte za 30-40 let?
A já bych chtěl bydlet v České republice, takže určitě v České republice a vidím se asi s mojí ženou, asi psa jednoho aspoň, 4-5 dětí třeba, tak nějak tak. A nějaký hezký domeček, velká zahrada.
To je hezký.
A spravovat investiční portfolio.
Výborně. Vítku, vy to máte jak?
Já to mám tak, že vlastně jsem na výročí 105. Výročí značky Botas, a kde vlastně, kterou vedou už naši potomci. A jeden z potomků vede značku Botas, druhý dělá třeba nějaký sport, který ho bude bavit a já budu právě spokojený s manželkou na zahradě u lesa, s pejskem, si tam takhle pobývat a vlastně mluvit ještě tomu mladému klukovi, který se snaží vést tu firmu, tak mu do toho občas trošku mluvit.
To je hezký. Pánové, jsem moc ráda, že jsem vás poznala. Gratuluju vám k tomu, co jste dokázali a myslím si, že zdaleka ještě nekončíte. Ať se vaše boty líbí, ať se prodávají, ať to má všechno smysl, ať jste hlavně zdraví a ať to jde tím správným směrem, jaký si představujete z toho Zlína.
Děkujeme moc za pozvání a za příjemné povídání.
Taky moc krát děkuju.
Děkuju. To byly bráchové Vašek a Vítek Staňkovi, mý dnešní hosté, zakladatelé Vasky a přebíratelé současné značky Botas. Děkuju za rozhovor. Celý si můžete poslechnout ještě jednou na www.radioprostor.cz a taky na všech podcastových platformách. Markéta Rachmanová se loučí, přejeme vám hezký den.
Ovšem. Ovšem, na rádiu Prostor.